idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Ifuatayo ni taarifa ya habari, msomaji wako ni mimi Abdul Shakur Abud. Baraza la Usalama la Umoja Mataifa linakutana kujadili mapinduzi ya Sudan ya mapema wiki hii, na naibu balozi wa Marekani kwenye Umoja Mataifa Richard Mills amewaambia wajumbe wa baraza hilo kwamba mapinduzi hayo hayakubaliki kamwe. Naye rais wa baraza hilo balozi wa Kenya kwenye Umoja Mataifa Martin Kimani akizungumza na waandishi wa habari kabla ya mkutano huo mchana wa hii leo mjini New York ametoa wito kwa mataifa ya dunia kuimarisha juhudi zao kuzuia mapinduzi hayo kuendelea. Huko Sudan kwenyewe maafisa wa usalama wameanza kuwakamata waandamanaji wanaopinga mapinduzi na kuimarisha nguvu za utawala wa kijeshi, huku jumuiya kimataifa ikiongeza shinikizo la kutaka kurudi kwa utawala wa kiraia na kuadhibu Khartoum. Benki Kuu ya Dunia imesitisha msaada wake na Umoja wa Afrika umesimamisha wanachama wa nchi hiyo kwenye umoja huo. Shirika la taifa la mafuta la Libya limesema leo kwamba kiwanda pekee kinachofanya kazi na kusafirisha mafuta nchini humo kimeharibiwa vibaya sana baada ya watu wenye silaha kupigana kwa saa tatu karibu na jengo hilo na walinzi wa jengo. Jengo la mafuta la Zawiya liliharibiwa vibaya kutokana na mapigano ya makundi yenye silaha, kampuni ya serikali ya mafuta NOC ilisema jana. Mapigano yalianza usiku wa Jumatatu kuamkia Jumanne kiasi cha kilomita 50 magharibi mwa mji mkuu Tripoli. Matenki makubwa manne ya kuhifadhi mafuta na matenki mengine matano ya bidhaa za mafuta na kemikali yaliharibiwa na yalikuwa yanavuja huko, huku transforma ya umeme inaripotiwa imeharibika. Sekta kubwa ya mafuta nchini Libya, uti wa mgongo wa uchumi wake, imekwama mara kwa mara katika uzalishaji katika muongo mmoja tangu uasi uliungwa mkono na NATO kumwondoa kiongozi wa kimabavu Muammar Gaddafi na kusababisha kusambaa kwa ghasia nchini humo. Unaendelea kusikiliza taarifa habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington. Wanawake zaidi wameripoti kudhulumiwa kimapenzi na wafanyakazi wa msaada wa dharura kati ya mwaka 2018 na 2020 katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Afisa wa ngazi ya juu wa shirika la afya duniani WHO amesema kwamba wafanyakazi 83 wa kutoa msaada, robo yao wakiwa wafanyakazi walioajiriwa na WHO, walihusika katika kuwanyanyasa wanawake kimapenzi wakati wa mlipuko wa ugonjwa wa Ebola. Ripoti ya tume huru iliyochunguza kashfa hiyo imesema kwamba kulikuwepo na madai 9 ya ubakaji. Kati ya madai ya ubakaji ni yaliyotolewa na msichana mwenye umri wa miaka 14 anayeshtumu dereva wa shirika la afya duniani kwa kumbeba kwa gari lake na kumbaka baadaye. Shirika la kimataifa la kutetea haki za binadamu Amnesty International leo Jumatano limeitaka serikali ya Madagascar na dunia nzima kuongeza juhudi za misaada kwa taifa hilo linalokumbwa na ukame upande wa kusini wa kisiwa hicho kikubwa duniani. Zaidi ya watu milioni moja kwenye jimbo la kusini mwa Madagascar wako kwenye ukingo wa njaa na wengine tayari wamekufa. Shirika la kutetea haki za binadamu Amnesty limesisitiza ukame wa miezi kadhaa unaosababishwa na mabadiliko hali ya hewa ni mbaya zaidi katika miongo minne, ilisema ripoti iliyotolewa kabla ya mkutano wa hali ya hewa wa Umoja wa Mataifa huko Glasgow. Amnesty ilitoa wito kwa mataifa tajiri kutoa misaada ya kibinadamu na ya kifedha na kifundi kusaidia Madagascar kukabiliana na mabadiliko ya hali ya hewa. Mamlaka ya juu ya vyombo vya habari nchini Tunisia, Haika, imeamrisha hii leo kufungwa kwa kituo cha televisheni cha Nesam kilichoanzishwa na mgombea wa zamani wa kiti cha rais Nabil Karoui anayeshikiliwa nchini Algeria. Haika imechukua vifaa vya kituo hicho na kueleza kwenye taarifa yake kwamba TV Nesem, ambayo kwa sehemu inamilikiwa na waziri mkuu wa zamani wa Italia Silvano Berlusconi, ilikuwa inatangaza bila ya kuwa na leseni. Wakuu wa mamlaka ya Haika wanasema licha ya kupeleka barua kadhaa na mikutano juu ya swala hilo, kituo hicho kiliendelea na shughuli zake. Hizo zilikuwa ni habari za dunia, msomaji wako Abdul Shakur Abud. Endelea kusikiliza matangazo ya Sauti America.
ni kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC, kipindi ambacho huangazia ripoti zinazogonga vichwa vya habari. Tunapekua pekua na kukupa maelezo ya kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Msikilizaji, kwenye sehemu ya kwanza ya kipindi hiki tutakwenda mpaka kule DRC, ambako baada ya kuapishwa kwa mwenyekiti au kiongozi wa tume ya uchaguzi ya nchi hiyo CENI, kumekuwa na malalamiko ya hapa na pale. Je, kuna nini? Katika sehemu ya pili tutaangalia hali ilivyo kule nchini Kenya baada ya ripoti kuibuka kwamba maambukizi ya malaria yameshuka kwa 2%. Kulikoni? Ni kwa undani. Mimi ni BMJ Muridi. Na mkuu wa tume ya uchaguzi katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ameapishwa hiyo jana licha ya kuwepo upingamizi kuhusu uteuzi wake. Denis Kadima anachukua nafasi hiyo ya tume huru ya kitaifa ya kusimamia uchaguzi maarufu CENI, wakati kuna kazi nyingi na mzigo mkubwa wa kuandaa uchaguzi mkuu mwaka wa 2023. Uteuzi wake umepingwa na makundi kadhaa yakiwemo yale ya kidini, yakitaka uteuzi kufanyika baada ya mazungumzo na makubaliano ya wahusika wakuu katika uchaguzi huo. Tutaliangalia hili kwa kina na muona tayari mchambuzi wetu hii leo ambaye pia anafuatilia kwa makini mambo yanayoendelea nchini DRC, Mambo Kawaya. Huyu ni kiongozi wa shirika moja ambalo ni kama asasi ya kiraia ambayo inatetea haki za raia kule mashariki mwa DRC, lakini tutamkaribisha muda si muda. Lakini kabla ya hapo, kukufahamisha tu ni kwamba kanisa Katoliki ambayo ndio kanisa kubwa zaidi katika nchi hiyo, na vile vile wana protestanti, wamepinga uteuzi wake kwa msingi kwamba haukufuata kanuni zilizowekwa. Madai hayo pia naungwa mkono na wanasiasa wa upinzani ambao wakuidhinisha uteuzi huo katika bunge. Bunge la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo liliidhinisha uteuzi wa Kadima hapo tarehe 16 mwezi huu licha ya kukosekana kwa makubaliano na makundi hayo ya kidini. Ni kwamba makundi ya kidini yana usemi mkubwa katika masuala yote ya kijamii na pia siasa katika nchi hiyo, kwa sababu wafuasi ni wengi na wanasikiliza ni nini kinachoelezwa na viongozi wao wa kidini. Hapo wiki iliyopita Rais Felix Tshisekedi aliidhinisha uchaguzi wa Kadima na pamoja pia na maafisa wengine tuwaita wanachama wengine wa CENI, ambayo ndio tume hiyo ya uchaguzi. Na sasa inaelezwa kwamba wanachama watatu wanaostahili kuwakilisha vyama vya upinzani bado hawajateuliwa, lakini Rais Tshisekedi anasema ana matumaini kuwa wataunga mkono au wataungana na tume hiyo hivi karibuni, na kwamba matatizo ambayo yameibuka yatatuliwa. Na sasa, kabla ya kumkaribisha mchambuzi wetu Mambo Kawaya akiwa huko DRC, kwanza tupate ripoti hii iliyotayarishwa na mwenzetu Austin Malivika akiwa mjini Goma.
Ombeni Katabazi kutoka mashirika ya kiraia Kivu Kaskazini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo asema kutoridhishwa na hatua ya bunge kuapishwa kwa viongozi wapya wa tume huru ya uchaguzi Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Na sisi kama shirika la raia tumesema kwamba wameiba raia hiyo uamuzi wake, wameiba raia hiyo sauti yake, na kwetu imeendelea kutulitia huzuni na kusema kwamba uchaguzi ambao unakuja hapa kwenye siku ambazo zinakuja ni uchaguzi ambao hauta kuwa unaaminika, maana sio raia ambayo itakuwa imechagua, lakini ni wanasiasa wamoyo wataweza kujipatia wao pekee hiyo uongozi.
Maapisho yaliyofanyika mjini Kinshasa hapo jana
na organize election election ya kimya,
ambako Sauti ya Amerika ilikutana na Kahindo Brenda aliyemshinikiza mwenjie kutoka chama cha RCD-KML.
Hii chama tunapia kusutenir mtoto wetu Paul Baumau comme deuxième rapporteur ya CENI. Donc tunakia kumusutenire kuprestation de serma yake.
Huku Chama tawala cha UDPS kinachomuunga mkono rais wa sasa Felix Tshisekedi kikisema kilichofanyika ni udemokrasia. Asiraji Nyalamba ni kiongozi wa chama cha UDPS katika mji wa Goma.
Na miongoni mwa wanane watu dini sita zikakuwa zimemchagua bwana Kadima, wakati watu wamekubali demokrasia inakuwa kwanza ni hatua kubwa kidemokrasia, kuona kama mtu kwenye kuko kikao kia watu nane mtaanza kuchaguliwa na watu sita, kwanza pale inakuwa ni ushindi wa demokrasia, kwa sababu kondisyo kusema no watu wote wa kuchagua.
Wanawake wakisema wanachokihitaji kwa sasa ni kuona kwamba uchaguzi unafanyika kwa mwafaka na muda unaofaa. Paulette Dimanja:
wananchi wanachunga sheria, wanachunga uchaguzi ikue kwa hii mwaka 2023. Hao wakipenda warudishe mambo nyuma, sisi population tutaona kama wao wapinzani njoo wapendi uchaguzi.
Vyama vinavyomuunga mkono rais wa zamani, yani rais mstaafu Joseph Kabila, vikiwa na shingo upande na kukataa kuweka mjumbe wao katika hiyo huru ya uchaguzi. Ezekiasi Muhaya ni kutoka PPRD Kivu Kaskazini.
Ukiona ni kutazama namna gani imeandikwa, sababu kuna nafasi ambazo tulipaswa kuweka watu, na kwamba wakati hatukuweka watu ni kusema hatukuwa tayari kufuatana na jambo hili, ni kusema ni upinzani tu, ni mambo yamefanyika sisi hatuyakubali.
Tume huru ya uchaguzi Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imepata kiongozi mpya Denis Kadima ambaye atashindikiza serikali kufanya uchaguzi mwaka wa 2023. Taifa 18 zinazosaidia Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika miradi mbalimbali zikisema muundo wa tume huru ya uchaguzi Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo haukuheshimu utaratibu mzuri. Nchi hizo ikiwa ni Marekani, Ubelgiji, Uingereza, Italiani, Japani pamoja na nchi nyingine zilizowakilishwa na mabalozi wao Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Usere Malvika, Sauti ya Amerika.
Naam, tunajiunga sasa na Mambo Kawaya. Huyu ni kiongozi wa asasi za kiraia kule nchini DRC, ambaye yuko mashariki mwa nchi hiyo. Kawaya, kwanza kabisa, hebu tueleze umepokeaje taarifa kwamba huyo kiongozi wa CENI, tume ya uchaguzi, ameapishwa?
Sisi kitu cha kwanza ni kusema kwamba tumeweza kupokea uteuzi ya ule presidenti wa tume la uchaguzi kwa hofu kubwa, kwa sababu unajua kwamba tumeweza kupata vipindi vyote namna ilikuwa ikielekezwa, na unajua kwamba makanisa yalikuwa nane ambayo walikuwa wote wakihusishwa ndani ya hiyo vipindi, yani ya kuweza kumchagua huyo presidenti, lakini sita wameweza kuziweka upande na wakijipendelea wenyewe na kugandamiza kanisa mbili, na hizo kanisa ndio kanisa kubwa ambazo tunajua hapa DRC ambazo zimeweza kupinga uteuzi wa presidenti wa tume la uchaguzi.
Na unafikiri ni kwa nini mchakato huo umeendelea licha ya kwamba kuna pingamizi nyingi tu kutoka maeneo mbalimbali?
Sio, unajua kwamba hapa kwenye Afrika na zaidi mjini Kongo, uchaguzi inakuwa ikifanyishwa na watu ambao wanakuwa kwenye serikali wanataka waweze kuweka watu wao ambao wenyewe wamewataka, sababu ya kuweza kuangalia kama wanaweza wakawina ama kupata viti vingi kwenye bunge hata kwenye urais. Na hiyo inaacha hata wafanya siasa wengi hawafanye ugombezi ama ugombezi wa uchaguzi, lakini wakuwa wakitegemea hiyo shirika ili iweze kuwateua kwa siku za uchaguzi.
Na sasa, Kawaya, kama unavyojua, mkurugenzi ama kiongozi wa tume ya uchaguzi au tume za uchaguzi zote kote duniani ni shirika muhimu, tuseme sana, katika mchakato wa demokrasia. Inakuwaje? Kwa sababu wao ndio ni kama wapatanishi wa aina fulani, wao ndio wanaamua mambo mengi ambayo yanahitaji kuwa na usawa. Inakuwaje kwamba hapo DRC hakuna, ni kama hakuna mpangilio maalum wa kuhakikisha kwamba mchakato unakwenda na wanapata watu ambao hawawezi kuegemea upande mmoja au mwingine?
Kifikirie hivyo. Mimi nakuwa nikiwa na hofu, sababu najua hapa DRC, nchi ya DRC ni tofauti na nchi zingine. Kwa nini? Unajua sisi tunakuwa katika hali ya mapigano siku kwa siku, vikundi haramia, vikundi vya kijeshi vikuwa vikiundwa.
Bunge la DRC liliidhinisha uteuzi wa huyo Kadima tarehe 16 mwezi huu. na hii ilikuwa ni baada ya kukosekana kwa makubaliano ya makundi ya kidini. Sasa kuna mtu ambaye atauliza kwa nini watu wanakosoa na ili hali wabunge ndio wanatajwa au wanatarajiwa kuwa kama wawakilishi wa wananchi. Kama walipitisha basi mbona kuna kuwa kwamba hakuna makubaliano kutoka pembe zingine za nchi?
Wanabunge unajua kwamba wametoka kati ya wingi wa uraisi kwa uchaguzi wa 2018, na baada ya wapo wameweza kuenda upande mwingine, wamefanya tena ingine wingi ya uraisi tena kwa sasa.
Mwisho kabisa, kuna pingamizi kutoka kwa nchi za nje mpaka kuna taarifa kwamba mataifa ya nje pia yameingilia kati, yanasema kwamba hayakubaliane. Hii ina maana gani kwako wewe kama mtu ambaye unaongoza taasisi muhimu ya kutetea haki za raia?
Tunafikiria kwamba hizo nchi za nje zimetoa mchango kubwa na zinaweka kipaumbele usalama, na ni wao ndio wanakuwa wakipoteza vitu vingi sana, hata pesa, kwa kuweza kutafuta usalama ya kudumu kwa raia wa Kongo.
Asante sana Mambo Kawaya kwa kuzungumza na Sauti ya Amerika kwa leo.
Mimi natolea tena shukrani kwangu kwenu, asante.
Msikilizaji, Mambo Kawaya, kiongozi wa asasi ya kiraia mashariki mwa DRC, ndiye anayetukamilishia sehemu ya kwanza ya kipindi Kwa Undani. Lakini usiondoke, kwani tutarejea hivi punde na sehemu ya pili ya kipindi hiki. Unasikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu kwa sehemu ya pili ya kipindi Kwa Undani, ukiwa nami BMJ Mridhi nikiwa hapa Washington DC. Kwenye sehemu hii wenzangu Amina Chombo na Liberty Adede wakiwa mjini Mombasa, pwani ya Kenya, wanaangazia ripoti ya utafiti kuhusu malaria nchini humo ambayo imedokeza kwamba viwango vya maambukizi ya ugonjwa huo vimepungua kwa 2%. Ripoti hiyo imetolewa rasmi hivi leo jijini Nairobi, ambapo maambukizi yameshuka kutoka 8% hadi 6%. Kazi kwenu, Liberty Adede na Amina Chombo.
Asante sana wenzetu Washington DC. Kama ulivyogusia, tunaangazia ugonjwa wa malaria ambapo Kenya inatabasamu, maana ripoti ya utafiti uliofanywa hivi majuzi katika kipindi cha mwaka mmoja inadokeza kwamba maambukizi ya ugonjwa huu malaria, ambao ni hatari sana dhidi ya watoto wachanga na wanawake wajawazito, imeshuka kwa 2%. Kwenye ripoti iliyotolewa hivi leo rasmi kwa umma, inadokeza kwamba maambukizi yameshuka sana miongoni mwa watoto walio kati ya miezi 6 hadi miezi 14 ambao huwa wako hatarini, pamoja na wanawake wajawazito.
Na bila shaka, kwa sababu malaria bado imesalia kuwa ugonjwa hatari sio tu Kenya bali Afrika. Ukiangalia katika taifa la Kenya, wa Kenya milioni 3.5 hupata maambukizi ya malaria kila mwaka, huku vifo 10,700 vikiripotiwa kutokana na ugonjwa huu wa malaria. Katika bara zima la Afrika, ripoti ya mwaka 2019 kulingana na shirika la afya ulimwenguni ilionyesha kwamba watu 386,000 walifariki kutokana na ugonjwa huu wa malaria, huku shirika hilo la afya ulimwenguni likisema kwamba ugonjwa wa malaria bado ni tishio hata kushinda COVID-19, ambapo ukiangalia katika kipindi cha mwaka mmoja huo watu 386,000 walifariki na malaria, na ukilinganisha na vifo vya COVID-19 ni vifo 212,000. Kwa hivyo malaria bado ni tishio. Na katika ripoti hiyo vile vile inaonyesha kwamba upande wa maeneo ya yanayopakana na ziwa Victoria, asilimia japo imepungua lakini bado iko juu, kwa sababu mwaka 2015 ilikuwa 23% ya maambukizi na sasa hivi ni 19%. Huku katika pwani ya Kenya ambayo inapakana na bahari Hindi ikiwa na maambukizi ya 5%. Kwa hivyo bado katika maeneo hayo ambayo inajumuisha majimbo 16 nchini Kenya yanatatizwa na ugonjwa wa malaria.
Jambo moja ambalo linadokezwa kuwa ni muhimu sana kufanikisha haya ambayo tunayataja ni kutokana umma kuanza kuelewa na kufuata masharti yanayotolewa na wale wataalamu na madaktari, wakielezea kwamba watu wengi sana haswa katika miji wanalala ndani ya neti. Wanasema kwamba 34% ya watu haswa sana kina mama vijijini sasa wana habari kuhusiana na
malaria, na wengi wanachukua jukumu la kufuata masharti yanayotolewa na pia kuchukua neti ambazo zinatolewa na serikali kila baada ya miaka mitatu. Hii ikiwa ni mojawapo ya hatua zilizosaidia sana kupambana na malaria. Amina, tukuangazia hili kwa ndani zaidi. Tuko hapa na mkuu wa kitengo cha kitaifa nchini Kenya kinachoshughulikia kupunguza maambukizi ya malaria, Bwana George Kizuka. Kwanza tuelezee, unadhani ama kulingana na utafiti wenu, ni nini kimesababisha matokeo kushuka kwa maambukizi ya malaria?
Sababu kubwa ya kushuka ya haya maambukizi ya malaria ni zile mikakati ambazo tumeweka za kujikinga ama kudhibiti haya maambukizi. Maambukizi yale yamepungua zaidi ni katika zile county ambazo inakuanga juu zaidi, zile tunaita lake endemic counties, ambapo maambukizi ya malaria yameshuka kutoka 27% to 19%, na zile county zingine tunaita zile hizo lake endemic, ni zile county zimezunguka Lake Victoria, na pia kupungua kwa maambukizi kwa zile county ambazo ziko karibu na bahari la India, ambazo ilishuka kutoka 8% mpaka 5%. Ni zile mikakati ambazo tumeweka kama kupatiana neti, patia mama wajawazito na watoto wa chini ya umri moja neti wanapokuja kliniki, na pia ile kupatia mama wajawazito ile dawa ya Fansida ili wasipate maambukizi ya malaria wakiwa na mimba. Tunafanya ile inaitwa indoor residual spraying, ile kunyunyizia dawa katika kuta ndani ya nyumba. Na ya mwisho ni ile kusisitiza na kuhakikisha kwamba mtu yeyote ambaye ako na dalili za ugonjwa wa malaria anaenda hospitalini, anapimwa, na akipatikana na malaria anatibiwa bila malipo yoyote, na dawa ambazo tuna recommend zile zinaitwa ACT.
Katika ripoti hii pia tumeona kwamba upande wa mijini asilimia ni 3, huku upande wa vijijini asilimia ni 7. Hivi ni kwa nini kwamba bado katika maeneo ya vijijini malaria inaendelea kutatiza jamii?
Sababu moja ni kwamba hawa umbu ambao wanaambukiza malaria wanaweza kuwa wako wengi sana katika hizi rural areas. Unajua huko ndipo kuna hizi maji ambapo zinataga mayai na zinazaana hawa umbu. Kuna zile tunaita vegetation, zile bushes ambapo hizi umbu wanaenda wanapumzika huko, ndio mchana ndio jioni wanaingia kwa nyumba na wanaambukiza malaria. Sana sana hawa umbu ambao wanaambukiza malaria huwa hawafanyi vizuri katika eneo za mijini. Mashinani ama huko rural areas ndio tunasisitiza sana hizi utumiaji wa neti ama mama wajawazito kwenda hospitali ili wapewe dawa na watu kupimwa na kutibiwa haraka iwezekanavyo.
Bwana Kizuka, sasa dunia inasherehekea kwamba chanjo ya malaria imepatikana na sasa imeidhinishwa kutumiwa nchini Kenya. Hatua hii ina umuhimu gani kwa jukumu lako na idara yako kupambana na malaria?
Jambo la kwanza ni kwamba hii chanjo dhidi ya malaria ilikuwa inafanywa piloting Kenya. Kenya ilikuwa moja nchi tatu ambazo majaribio ya hii dawa ilikuwa inafanywa. Ilikuwa Kenya na nchi zingine mbili. Hapo ambapo tulikuwa tunafanya piloting zile nimeita lake endemic counties ambazo maambukizi ya malaria yako juu zaidi, kuna huko ndio hiyo piloting ilifanywa, na wakati ambapo hii chanjo imeonekana inaweza fanya kazi, hiyo chanjo itaendelea kupatianwa kwa kwenye ilikuwa inafanywa piloting. Huko hatutaacha kupatiana chanjo, lakini ile hatua nyingine ambayo wizara ya afya itachukua ni kupeleka ni kurifaa hii case. Kuna institution katika kila nchi, kwetu inaitwa Kenya National Immunization Technical Advisory Group. Hawa ni wataalamu wa chanjo ambao huwa wanapatia ushauri kwa serikali vile ambavyo itaweza kutekeleza chanjo mpya. Hiyo KENITAG watapatia wizara ya afya recommendation, na ili wizara ya afya iweze kujua vipi ambavyo itaweza kuscale up ama kupatiana hii chanjo katika nchi yote. Kuna vitu mingi ambazo zinaangaliwa kama tunapatiana hii chanjo. Jambo la kwanza ni kwanza chanjo zinafaa kuwa ziko zinatosha, ni mingi zinatosha, hakuna upungufu wa hizo sindano. Pia kuna zile fedha za kuhakikisha kwamba hizo chanjo itaendelea kupatikana. Kuna ile kusensitize healthcare workers, kusensitize communities, na tunaona kabla kama hii mwaka ujao tunaweza kuwa tunapatiana hii chanjo karibu kwa nchi nzima.
Naam, tumalizie mdahalo huu. Tumeona kwamba mnalenga kumaliza malaria kufikia mwaka 2030, huku shirika la afya ulimwenguni tayari limeorodhesha mataifa 25 ambao kufikia mwishoni mwa mwaka 2020 wao watakuwa wamemaliza malaria. Je, katika miaka hii 9 Kenya kuna uwezo gani zaidi ambao mtakuwa mmeufanya ili kumaliza malaria hapa nchini?
Hilo ndilo lengo letu, kuweza kumaliza malaria hapa nchini. Na kama umesema, kama vile hii chanjo dhidi ya malaria imepatikana, itakuwa mojawapo ya zile mikakati tutaweka kuhakikisha kwamba tumeweza kutimiza hili lengo letu. Lakini tutaendelea kuweka hii mikakati ingine. Tutaanza mpango wa serikali ni kuanza kumaliza malaria county kwa county. Kama unajua Kenya, tunasema health ni devolved function. Hii national wizara ya afya inafanya kazi pamoja na county, na kuna zile county ambazo tumeanza kushirikiana nao kuona ya kwamba tumeangamiza malaria katika hizo county, na ni zile county ambazo hazina maambukizi mengi. Na zile county tumeanza nazo ni Laikipia, Nyeri, Kirinyaga na Nyandarua. Na tukianza na hizo kaunti, kutakuja kaunti zingine mingi ambazo tutaweka hiyo mikakati ya kumaliza malaria. Na ni matumaini yetu kufikia mwaka wa 2030 tutakuwa tumefikia kaunti zote na tutakuwa tumeangamiza malaria katika hizo kaunti zote.
Tukushukuru sana Bwana Kidhuka kwa wakati wako na VOA.
Asante.
Naam, huyo ni Daktari George Kidhuka akituelezea mengi kuhusiana na hatua ambazo wanatarajia pia kuzitekeleza ili kuhakikisha kwamba malaria inamalizwa kabisa nchini Kenya. Na kuna mengi ambayo wanategemea kuyatumia, ikiwemo utumizi wa teknolojia ya kisasa katika unyunyiziaji wa dawa, ambayo Rais Uhuru Kenyatta mapema mwaka huu alizindua mpango huo kupitia drone hapa pwani ya Kenya.
Naam, ni mpango ambao umehusisha vijana sana kutumia hizo ndege zisokuwa na marubani kunyunyiza dawa katika maeneo ambayo yako hatarini kupata maambukizi, hasa sana vijijini. Na ni mpango ambao unafanywa katika maeneo ya pwani ya Kenya na pia eneo la kati ya Kenya, vijana wakiwa mstari wa mbele kuhusishwa katika mradi huu. Kando na hayo, kuna hatua ambazo zimechukuliwa, mfano wa kupiga dawa ndani ya nyumba kuhakikisha kwamba mbu hawajifichi katika sehemu mbalimbali za nyumba. Hatua ambayo nyingine pia inakusudiwa kuwa itakuwa ya muhimu ni kuhusiana na vifaa vya kupima malaria vya haraka, rapid testing kits, ambazo wanasema zitazinduliwa baadaye mwaka huu mwezi Disemba. Na hii itasaidia sana, ukipatwa na malaria unaweza kujipima tokio nyumbani na kuweza kujitafutia madawa ambayo yanapatikana katika maduka ya madawa popote pale nchini Kenya.
Na bila shaka pia kutokana na lile ambalo ametaja Daktari Kidhuka katika mahojiano, ni kwamba tatizo kubwa kule vijijini ni kuwepo kwa ama maeneo ambayo yanasaidia hawambu kuenea. Kwa hivyo vijana 2400 katika majimbo 16 ambao wameathirika zaidi na malaria watapata ajira ya kazi mtaani ili kuhakikisha kwamba wanasafisha ili kuzuia mazazi ya mbu hao.
Jambo lingine ni kuhusiana na kuendelea kuhamasisha umma kuhusu matatizo haya ya malaria tena na tena, isije katokea tena ikapatikana watu wanaokaa vijijini wanatumia neti hizi kufuga kuku, mambo ambayo sana tunaona katika maeneo mbalimbali ya vijijini nchini Kenya, na badala yake kutumia neti hizi kujikinga dhidi ya mbu.
Zaidi ya yote ni kuhakikisha kwamba kila mmoja anakwenda kupimwa kabla kutumia dawa za malaria.
Kufikia hapo, hatuna la ziada ila kukunja jamvi kwa undani. Kutoka Mombasa tumeangazia ripoti kuhusu maambukizi ya malaria ambayo imedokeza kwamba maambukizi ya ugonjwa huo umeshuka kwa 2% kutokea 8% hadi 6%. Mimi ni Collins Liberty Dede, nimekuwa pamoja na mwenzangu Amina Chombo kwenu Washington.
Ni washukuru sana Amina Chombo na Liberty Adede hapo kwa ripoti hiyo. Katika sehemu ya pili ya kwa undani, wao ndio wanaotukamilishia kipindi hiki cha kwa undani kwa leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi amekuwa ni Mary Mgawe, mwelekezi amekuwa ni Saida Hamdun. Mimi ni BMJ Mridhi, nakutakia usiku mwema, tuonane wakati mwingine panapo majaliwa.